Ko'plab odamlar nazarida Bill Gatesning texnologiya sohasidagi innovatsion kashfiyotlari so'nggi yillarda inson hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Endi esa u boshqa sohalarga e'tibor qaratmoqda. Gates asos solgan jamg'arma xavfli kasalliklar va qashshoqlikka qarshi kurashda oldinda.
There are things in terms of
ijtimoiy hayot va innovatsiya sohasida shunday jabhalar borki, hukumat u yerda ishlamaydi, chunki ish joylarini yaratish kabi maqsadlarga tezda erisha olmaydi. Innovatsion g'oyalarni sinab ko'rish vaqt va katta mablag' talab qiladi, lekin tez daromad bermaydi. Shu bois bu jabhalarda xayriya chuqur ahamiyatga ega.
Gates deydiki, xayriya Amerikada muhim rol o'ynaydi. Universitetlar kuchli mutaxassislar tayyorlaydi. Ular esa keyinchalik universitetlarga moliyaviy yordam beradi. Xususiy institutlar hukumat erisha olmagan kashfiyotlarni qilib, innovatsion g'oyalarni hayotga tatbiq etmoqda. Gates March of Dimes jamg'armasini misol keltiradi. Bu jamg'arma poliomiyelit, ya'ni sholga qarshi ikki vaksinani yaratish uchun mablag' ajratgan edi.
The March of Dimes
natijada insoniyatni bu kasallikdan mutlaqo xalos etish imkoni paydo bo'ldi. Chechakdan keyin endi shol kasalligini ham yo'q qilamiz. Bu vaksinani tomizlash kerak. 10 ta dozasi 1 dollar 30 sent turadi, ya'ni har bir bolaga 13 sent sarflanadi. Bu mablag' xayriyadan keladi.
That's philanthropic money, March of Dimes money.
Biroq, dedi Bill Gates, xayriya tashkilotlari hukumat o'rnini bosa olmaydi. Masalan, sog'liqni saqlash, ta'lim, ish joylarini yaratish va boshqa sohalarda.
When you want to give every child in America
Amerikadagi har bir bolaga yaxshi ta'lim berish yoki qornini to'yg'azish kabi vazifalarni hukumat bajarishi kerak. Chunki xayriya tashkilotlari kun-tun butun aholiga xizmat qila olmaydi. Ularning faoliyat ko'lami u darajada emas. Kasallik borasida izlanish uchun mablag' ajratishi yoki ilmiy tadqiqotlarni quvvatlashi mumkin.
Academic studies to see if something's more effective.
Bill Gates fikricha, xayriya jamiyatdagi muammolarga yechim topishdi va ularni yengishda muhim omil. Ammo xalq hayotini yaxshilash baribir hukumat zimmasida. Navbahor Imamova, Washington.